Na i'n mynd gas o ddi. Ac oeddwn ni gyd yn y bore nawr yn cael yn rhoi yn rhyw hanner cilch a cael mental arithmetic. Ac os nag, oeddwn i'n gwybod yr ateb, oeddwn i'n cael ochr rŵler ar draws eich bysu.
Pa'n dy gosbi oedd yn ymlaen?
O, tipyn o gosbi mewn ymlaen. Oedd y prif athro un o Dreorci oedd e, hen lanc. Ac oedd e ddim yn siarad llawer iawn o Gymraeg am y reswm bod gymaint o waniaeth rhwng Cymraeg de a Gogledd, ynddo fe? A siarad Saesneg oedd e fwyaf. Ond, bydde fe'n y jail heddi fi'n credu sydd yn gwneud y pethach oedd e'n gwneud i'r bechgyn. Oedd e byth yn cyffwrdd y merched, ond y bechgyn o'n nhw'n chalu gyda fe. Yn wedig os oedd e wedi bod ar y pop nos oedd gyn yn ni.
Pwy oedd yn dewis pwy oedd yn eistedd y scholarship?
Wel, o'ch chi'n mynd gartre a gofyn eich tad a'ch mam, na'r peth mawr, sy'n gwerth roi addysg i ferch. Dim ond priodi mai. Gwmwys oedd y merchgyn yma'n priodi. Wi'n cofio, war mam y weidio wrth mam, oedd mam yn awyddus i fi fynd, yn y fe. Ac, wel, pan ti'n ei gyrru, neith i ddim ond priodi yn y diwedd. Wel, neith i well mam, meddwl mam yn ôl wrth i.
Pwy ysgol eithaf chi nesaf?
Bangor County School for Girls. O'r rhan fwyaf mynd lan i Bethesda i'r mixed school. Am y rheswm, dyma rhaid chi gael ddim ond cap yn uniform. Ond yn y Mangor oedd rhaid chi gael y kit i gyd yn fe. Ac oedd gwell addysg yn dod o Fangor, meddai'n had.